SBS Filipino.
Isang bagong ulat ay nagpapahiwatig na ang mga sakit na may kaugnayan sa alkohol o alak ay dahilan ng halos 6,000 pagkamatay ng mga Australiano bawat taon. Nananawagan ng mga medical na eksperto na ang mga label o nakasulat na mga babala sa kalusugan sa mga bote ng alak ay maging sapilitan o mandatory at magkaroon ng limit sa mga anunsyo o advertisement ng alkohol. Sa ulat ni Lydia Feng na isinalin sa wikang Filipino. Hindi lahat ay nakakaalam tungkol sa mga panganib sa kalusugan ng pag-inom ng alak o alkohol, tulad ng ipinapakita ng grupong ito sa isang pub o lugar ng inuman sa Australia.
Yeah, there's not really that much displayed of what the consequences are with alcohol and drinking in certain amounts.
I don't think it's as well advertised as say smoking. I think it's well advertised that, you know, if you smoke, the cancerous effects and how that can affect you long term. Where I think if you go have one or two beers or if you drink every day, I don't think it's advertised as much.
Napag-alaman ng isang bagong pag-aaral na isinagawa ng National Drug Research Institute ng Curtin University sa Perth na mahigit 5,700 katao ang namatay sa Australia mula sa mga karamdaman na kaugnay ng alak o alkohol sa taong 2015. Mahigit sa 1 sa 3 ay namatay mula sa cancer na may kinalaman sa alkohol o alak, habang ang sakit na cardiovascular o sakit sa puso, digestive disease o sakit kaugnay ng pagtunaw at mga injury o pinsala ay umabot sa iba pang 17%. Si Professor Tanya Sikritsis ang mayakda ng pag-aaral at sinabi niya, inaasahan niya na ang bilang na iyon ay tataas.
I think it's highly likely that numbers will increase over time as the science gets better. We get better at identifying conditions that are caused by alcohol, but also because the population's increasing over time.
Napag-alaman ng pag-aaral na isang tao ang namamatay kada 90 minuto mula sa mga maiiwasang kondisyon na sanhi ng alkohol at isang tao ay nauuwi sa ospital kada 3.5 minuto. Ayon kay Professor Sikritsis, ang mga ospital ay puno ng mga tao na may sugat o pinsala na may kinalaman sa alak o alkohol.
Most emergency department physicians will tell you straight up that, you know, one of their biggest jobs, the greatest distractions is people coming in intoxicated with alcohol.
Ang Australia ay 16 sa mundo pagdating sa pag-inom ng alak, nasa unahan ng Britanya at Estados Unidos. Ayon sa mga eksperto sa medisina, nais nila ng karagdagang pagkilos ng gobyerno. Sinabi ng pangalawang pangulo ng Australian Medical Association, Dr. Tony Barton, kailangan baguhin ng Australia ang kultura ng pag-inom nito.
It comes down to drinking culture in our society. We need to understand that we need to get more ahead of the curve in terms of prevention, education, and information for our community.
Samantala, ang tagapagsalita ng Cancer Council na si Paul Grogan ay nananawagan para sa sapilitan o ipinag-uutos na paglalagay ng label sa mga bote ng alak kaugnay ng kalusugan.
There is an ongoing discussion about the potential benefit of labels, you know, just text warning labels to remind people that this is a risk that they are taking with their behavior.
Sinabi niya na may pag-asa para sa hinaharap kung ang mga patnubay sa kalusugan ay sinusunod.
If everybody in Australia drank within the health guidelines, which are no more than 2 standard drinks a day, we would go close to halving the number of alcohol-related cancers diagnosed in Australia in a year.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.